sărit peste câțiva psalmi. Și în această seară am citit un psalm care are așa o frumusețe specială și deosebită în modul în care a fost scris și alcătuit. Nu se știe precis dacă este un psalm al lui Solomon sau pentru Solomon, dar poate fi și una și alta, adică să fie și al lui Solomon și pentru Solomon. Se spune că psalmul acesta a fost scris de Solomon pentru încoronarea lui. A fost o cântare care s-a cântat la încoronarea lui și mai apoi s-a folosit ori de câte ori un rege era așezat pe scaunul de domnie. Am ajuns la acest psalm și este în această seară înaintea noastră pentru că mai mulți frați și de mai multe ori mi-au tot cerut să vorbesc și eu ceva despre Israel. În situația în care ne aflăm și cu toate conflictele care există, ca întotdeauna când apare la televizor Israelul, toată lumea intră în febră. Mai mult sau mai puțin legitimă, dar toată lumea e în febră. Ca și când, numai când intră Israelul în probleme, sunt cu adevărat probleme. Și evident că ignoranța mare și analfabetismul biblic participă din plin la această febră cu referire la națiunea lui Israel. Sigur, opiniile sunt multe, în esență avem extrema care sau o parte teologică care ne spune că nu ar trebui să ne mai gândim la Israel, pentru că Israelul a fost înlocuit cu biserica, a dispărut, nu mai are niciun fel de legitimitate, astfel încât nu ar trebui să ne mai batem capul cu națiunea lui Israel. Există cealaltă parte, poate că și mai extremă, în care fiecare pietricică aruncată în Israel e împlinirea unei profeții. Și se aleargă prin toate profețiile și se fac tot felul de interpretări care mai de care mai năzbâtite și mai aiurite. Fiecare pietricică aruncată e cine știe ce profeție. Și foarte multe întrebări am primit cu referire la profeții și evenimentele actuale care au loc în Israel. Răspunsul clar, scurt și concis este că nu există nicio legătură între profețiile lui Israel și ce se întâmplă astăzi în Israel. Psalmul 72 însă, pe care l-am citit în această seară, parte din acest studiu despre Israel, dar într-un alt mod l-am ținut la întâlnirea noastră cu familiile, acum nu mai știu o lună sau când a fost. În această seară m-am hotărât să citesc Psalmul 72, care ne vorbește despre o împărăție. Despre o împărăție categorică, despre o monarhie pe care Dumnezeu a plănuit-o și pe care Dumnezeu o va aduce în existență. E monarhia supremă a lui Dumnezeu, e stăpânirea categorică și absolută a lui Dumnezeu, nu numai peste spațiul în care acum este conflict, respectiv cu granițele între Marea Mediterană și Marea Moartă, râul Iordan și până jos la Eilat și peninsula Sinai, granițe care acum conturează națiunea lui Israel până sus la înălțimile Golan, unde este granița cu Libia, Siria, apoi Iordania și așa mai departe. Este, după cum spune textul aici, el va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Adică e vorba de o împărăție care va cuprinde în întregime pământul. Psalmul 72 ne vorbește de această monarhie supremă a lui Dumnezeu, prezentându-ne două faze ale ei. Prima e cuprinsă în primele 7 versete și ni se vorbește pe parcursul acestor versete de poporul Israel, în esență, de nenorociții poporului, săracii poporului, și ne se vorbește despre un termen limită, care e mai greu de explicat exact ce înseamnă forma poetică, dar se referă, de exemplu, în versetul 7, va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Adică e o perioadă limitată în care această împărăție va exista și în care va fi această pace. De la versetul 8 însă începe o altă împărăție cu un alt împărat, unul înaintea căruia toți împărații de pe pământ se vor închina. Unul care va avea grijă să izbăvească nu numai pe cei nenorociți ai poporului Israel, ci pe nenorociții de pretutindeni. Astfel încât între primele 7 versete, împărăția și împăratul din primele 7 versete sunt deosebit de frumos prezentate, dar nu sunt la fel de mărețe ca și împărăția și împăratul prezentat de la versetul 8 până la versetul 19. Sunt două faze ale acestei monarhii. Prima fază e împărăția unui rege vremelnic. Numele lui e chiar în psalmul nostru, chiar în titlul psalmului. Numele cui? Cine este acest împărat? E vremelnic, dar este unul pe vremea căruia națiunea Israel va cunoaște o prosperitate, o dreptate, o bogăție nemai întâlnită nici până atunci și nici de atunci până va începe asta la altă împărăție. Se înțelege ce vreau să zic? Da? Deci primele 7 versete vorbesc despre împărăția lui Israel pe vremea lui Solomon. Oricine citește Vechiul Testament știe că până astăzi cel mai măreț moment al împărăției lui Israel, cel mai grandios moment al împărăției lui Israel, a fost pe vremea când împărat era Solomon. Dacă citiți mesajul pe care Nathan îl transmite lui David în 2 Samuel capitolul 7, o să vedeți că acolo Nathan, Dumnezeu promite prin Nathan lui David că fiul lui, respectiv se va face referire la Solomon, va fi cel care va sta pe scaunul de domnie al tatălui său, David. Că va greși, că va fi pedepsit, dar în același timp vorbește despre un alt fiu al lui David, care va fi mult mai măreț ca împărat decât Solomon, a cărui împărăție va fi mult mai mare și mult mai glorioasă decât a lui Solomon. Oare despre cine să fie vorba? Da. De la versetul 8 în continuare avem împărăția împăratului veșnic, împărăția regelui veșnic. Da, în primele 7 versete este o împărăție extraordinară, cea mai glorioasă perioadă a împărăției lui Israel este cea prezentată în primele 7 versete ale psalmului 72. Dar nu este cea mai glorioasă perioadă plănuită de Dumnezeu pentru împărăția lui Israel. Urmează o alta, mult mai grandioasă, mult mai măreață, care se va extinde peste tot, a cărui împărat va fi recunoscut de toți împărații, a cărui împărat va fi cel înaintea căruia se vor închina oamenii de pretutindeni. Și e evident, este vorba de Domnul Iisus Hristos. Noi, astăzi, Suntem între ele. Ăsta e locul nostru astăzi. Știm cu toții, citim, împărăția lui Solomon a fost. Avem momentul acela de 120 de ani în care avem împărăția unită a lui Israel, cu primul rege Saul, al doilea David și al treilea Solomon. Ei, împărăția a tot crescut și s-a tot dezvoltat, astfel încât pe vremea lui Solomon a fost cel mai înalt moment al acestei împărății. Imediat apoi, împărăția s-a dezbinat, s-a rupt. 10 seminții ale lui Israel, împreună cu națiunea sau cu ceea ce e numit regatul lui Israel, care era în partea de nord, până la granița cu Libanul, și chiar mai departe, pentru că pe vremea lui Solomon, granițele Israelului erau mult mai, țara era mult mai largă. Ei bine, odată dezbinată această țară, regatul de nord dispare pur și simplu. Asiria, mai apoi vin, sunt luați cei care sunt evrei și sunt mutați de acolo, sunt aduși din alte imperii și astfel apare un fel de amestec etnic, ceea ce noi citim pe vremea Domnului Iisus Hristos și se numește samariteni, un samaritean. Națiunea de sud și ea va rezista până în 500, de fapt 600 și ceva vor începe asediile, 586 va fi dus în robia babiloniană. Niciodată, dar niciodată, împărăția lui Israel nu va mai cunoaște un asemenea belșug și o asemenea prosperitate ca aceea de pe vremea lui Solomon. A trecut. Dar Biblia ne vorbește despre o împărăție care urmează să vină. Pentru că dacă citiți în Faptele Apostolilor capitolul 1, veți găsi scris că imediat după ce a înviat din morți, Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor de mai multe ori ca să le demonstreze că El este viu și a avut un singur subiect pe care l-a tratat cu ei vreme de 40 de zile. Știți care e? Împărăția lui Dumnezeu. Și evident, la un moment dat, ucenicii au întrebat, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și evident că în momentul acela avem o împărăție care a existat la trecut, care nu exista în prezent și pe care evreii o așteptau să vină. Oare despre ce să fie vorba? Ei, noi suntem între cele două împărății. Privim în urmă la gloria lui Solomon și a împărăției lui și privim în viitor la o altă împărăție care va veni, care are de-a face și cu națiunea lui Israel, dar care are de-a face nu numai cu națiunea lui Israel. Națiunea lui Israel va fi izbăvită, dar Domnul va lucra astfel încât împărăția lui va fi pretutindeni. Dacă citiți Scriptura, și am să încerc să fac o rapidă trecere, o să vedeți că tot timpul Dumnezeu a promis națiunii lui Israel o împărăție. Promisiunea începe în Genesa chiar. În capitolul 12, de exemplu, n-am să citesc doar din memorie. Dacă vreți, puteți nota și puteți citi textele. Dumnezeu îi spune lui Avram că are un plan cu el, că planul lui Dumnezeu este să-l binecuvinteze pe Avram și că prin el toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Spre finalul capitolului 5 sau a primei porțiuni, pe la versetul al 8-lea, îi spune lui Avram că va fi un neam mare, că vor ieși împărați din și că va primi o țară. În capitolul 13, din nou, această promisiune este făcută pentru că Avram se găsește într-o situație delicată. A apărut o ceartă între slujitorii nepotului lui și slujitorii lui. Și Avram zice, mai nu se face să ne certăm. Uite, alege tu unde vrei să mergi. Și Lot alege, privind de sus, de pe munte, cea mai, ceea ce se numește în limba ebraică Shefelah, partea mai de jos, câmpia, pe care o vede frumos udată de apele Iordanului și zice, acolo vreau să mă duc. După cum știm, lucrurile n-au mers bine, pentru că au fost acolo acele cetăți pe care Dumnezeu le-a ars cu pucioasă și cu foc. Ei, Avram a mai rămas cu ce-a mai rămas. Dumnezeu îi se arată și îi spune să nu fii nici neliniștit, nici necăjit, uită-te la țara pe care o vezi, toată ți-o dau ție. Toată ți-o dau ție. În capitolul 15, exact același lucru, Dumnezeu promite lui Avram că îi dă o țară, o țară care începe la râul Eufrat și care va merge până la râul Egiptului, care este Nilul. Porțiune foarte mare. Niciodată Israelul n-a avut tot teritoriul ăsta. Și acum e pe undeva prin peninsula Sinai, dacă priviți, e ca un triunghi, așa, zona de sud a națiunii. În capitolul 17, din nou, Dumnezeu îi promite lui Avram și împărăție, și moștenitor, și de toate. Tot mereu Dumnezeu promite această împărăție. Când poporul Israel iese din Egipt, iese pe baza promisiunii că merge spre o țară care nu e a lor, care nu le aparține lor, dar Dumnezeu le-o dă cadou. Le tot aduce aminte, până în cartea de Deuteronomul. Vezi, când intri în țara aia, vii pe care tu nu le-ai sămănat, case pe care tu nu le-ai zidit, acolo te duc. Acolo curge lapte și miere. Această promisiune e mereu adusă în atenție. Iosua este cel care reușește să ducă poporul chiar în țara promisă și să cucerească prin trei războaie majore în centru, la sud și la nord. Aceasta le-am studiat când am studiat împreună cartea Iosua. În vremea tinereții mele. Această promisiune, sigur, continuă după perioada judecătorilor, se formează națiunea lui Israel, așa cum am spus mai devreme, cu cei trei împărați. Apoi toată cealaltă istorie cu dezbinarea, dar cărțile profetice, cum e Isaia, cum e Ieremia, toate vorbesc despre o împărăție, o împărăție pe care Dumnezeu a promis-o națiunii lui Israel. Ne pregătim să sărbătorim întruparea Domnului Iisus Hristos. Când îngerul vine la Maria, o anunță că va naște un fiu și spune că acest fiu al ei va fi mare. Va fi așezat pe scaunul de domnie al tatălui său, David. Că va împărăți peste casa lui Iacov. În același capitol, Maria are o cântare în care îl onorează pe Dumnezeu pentru că spune așa, a adus aminte. Și dacă citiți spre finalul cântării, și-a adus aminte de Avraam și de promisiunea pe care a făcut-o părinților noștri. La ce s-o fi gândit Maria? Care promisiune făcută lui Avram? Cea despre care tocmai am pomenit. Și Luca ne vorbește despre asta. Între aceste locuri avem psalmii care vorbesc despre împărăție. Foarte des e folosit în aceste zile psalmul 122. Foarte des. Psalmul 122, care este un psalm al lui David, se vorbește despre această împărăție și primim un îndemn. Îndemnul este în versetul 6. rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Și până astăzi auzim o mulțime de oameni, o mulțime de mișcări, care ne cer pe baza acestui text să facem ce? Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. E foarte important pentru oricine citește Biblia să nu amestece istoria. Mereu spun studenților, ghiveciul biblic nu-i bun. Ăla din grădină e foarte bun. Ghiveciul din Biblie nu-i bun. Sigur, Psalmul 122, scris de David, e scris pe vremea lui. Pentru ce ar fi trebuit să se roage atunci evreul? Pentru ce? Pentru pacea Ierusalimului. Și l-am așezat în contextul Evangheliei după Luca, pentru că în Luca, la capitolul 19, avem un text la care ar trebui să luăm foarte bine aminte. Ne spune Luca că Domnul Iisus, când a văzut cetatea, ce a făcut? De ce a plâns? Cine știe de ce a plâns? N-a plâns pentru că a fost respins, n-a plâns de nervi, n-a plâns de mânie, n-a plâns neputincios că nu poate rezolva problema. De ce a plâns? Pentru că, spune el, măcar astăzi, dacă ai fi priceput care sunt lucrurile care pot să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Îndrăznește cineva să ne spună ce înseamnă asta? E complicat de înțeles ce înseamnă asta. Înseamnă exact ce spune Domnul Iisus după aia. Vei fi săpată cu șanțuri, nu va rămâne. De ce? Pentru că n-a cunoscut vremea când a fost cercetată. E adevărat că astăzi Ierusalimul e din nou acolo, templul nu-i. Dar în continuare națiunea lui Israel este sub pediapsa divină, exact așa cum a pronunțat-o Domnul Iisus. A ne ruga pentru pacea Ierusalimului e la fel de important ca și cum ne-am rugat pentru pacea Aradului. De ce nu? De ce nu pentru pacea Gazei? Știți câți frați avem în Gaza? N-aud mulți pocăiți rugându-se pentru ei. Și nu e deloc just. Nu e deloc just. E adevărat. Există acești palestinieni care ne vorbesc despre faptul care a avut loc și care s-a intercalat în această promisiune a lui Dumnezeu și a încercat să zădărnicească, dar nu va reuși să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, nu? Așa cum o doamnă a nenorocit întreaga omenire, o doamnă a nenorocit întregul popor Israel. Numele ei este Sara. Într-o zi, Sara a avut demonica idee să-i spună lui Avram că ea s-a săturat să aștepte. Ea nu mai are vreme de așteptat. I-o fi promis domnului Avram un moștenitor, dar uite că nu mai vine. Așa că hai să rezolvăm problema singuri. Și Agar va fi însărcinată. Evident, Sara se va trezi și va fi furioasă și va fi mânioasă. Dacă citiți în Genesa, capitolul 16, foarte grafic prezentată toată această chestiune, că Agar, fiind însărcinată, a început să facă mutre spre Sara, după cum citim. Și găsim în capitolul 16 că Sara s-a hotărât să Agar, pardon, s-a hotărât să fugă. Și a fugit. Și a întâlnit-o Domnul. Îngerul Domnului a ieșit în drum și a spus că e însărcinată și că va naște un fiu și că numele lui va fi Ismael, Dumnezeul care aude. Și atunci Dumnezeu face o profeție la fel de reală ca cea din Genesa 3, unde zice despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Zice, el va fi ca un măgar sălbatic. Mâna lui va fi împotriva tuturor. Și mâna tuturor va fi împotriva lui. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este altceva decât o nouă etapă în acest conflict care există între cei doi urmași ai lui Avram, urmașii lui Isaac și urmașii lui Ismael. Pentru că încă de la început a fost promis lucrul acesta. Acum, sigur, națiunea lui Israel și în Matei 21, Domnul Iisus le spune că din pricina necredinței lor, împărăția va fi luată de la ei și va fi dată unui alt neam. Ca să completăm această imagine, e foarte important să ne aducem aminte că în Romani, capitolul 9, 10 și 11, Apostolul Pavel ne anunță că Dumnezeu încă nu și-a încheiat lucrarea cu națiunea lui Israel. Biserica n-a înlocuit Israelul. Biserica e biserică. Israelul e poporul ales al lui Dumnezeu din vechime, spre care Dumnezeu se va îndrepta din nou în momentul în care biserica va fi luată de pe pământ. Astfel încât, nu, Israel nu iese de desconsiderat. Dacă vrem să ne rugăm pentru Israel, ne putem ruga, dar trebuie să o facem în parametrii biblici. Dacă Domnul a zis că lucrurile care pot să dea pacea lui Israel sunt ascunse de ochii lor, care-i logica? Care-i? Ce ar trebui să înțelegem? Sigur, putem să ne rugăm pentru Israel la fel de mult cum putem să ne rugăm pentru ruși, pentru ucrainieni, poate pentru ei mai mult, pentru că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iubește într-un mod special și noi ar trebui să-i iubim. În promisiunea făcută prima dată lui Avram în capitolul 12, Dumnezeu îl atenționează că el va binecuvânta pe cei ce binecuvintează pe evrei și îi va blestema pe cei ce îl blastemă. Dar e foarte important să înțelegem că în momentul acesta națiunea lui Israel este undeva pe o linie moartă. Până când, așa cum spune la Romani Apostolul Pavel, se va umple numărul neamurilor. E un moment în care Dumnezeu va hotărâ să înceapă să lucreze din nou cu națiunea lui Israel. Mai spun ceva și atunci în 5 minute sper să termin de explicat psalmul. Ce mai trebuie să înțelegem? Mai trebuie să înțelegem chestia asta, conflictul ăsta arabo-palestinian, e ceva de genul, cred că am spus asta și la familiști, cine o da primul pumn? Cam asta e problema. Pentru că după ce națiunea lui Israel a fost complet distrusă de Imperiul Roman, prin anii 65-66, evreii n-au mai suportat tratamentul de altfel foarte agresiv al romanilor și au pornit niște răscoale. Răscoale care prin vara anului 66 au fost încununate de succes. Și Partidul Zeloților, cum era denumit el, a fost primit cu brațele deschise în Ierusalim. Ei, romanii n-au stat cu minți pe margine. În anul 70, Vespasian l-a trimis pe Titus, care era fiul lui, să rezolve problema în Israel. Și a început răzbunarea romanilor asupra Israelului. În anul 70, undeva în vară, Ierusalimul a fost dărâmat, templul a fost dărâmat și el. În continuare, conflictul a mai durat până prin anul 73, când se spune că a căzut, vă aduceți aminte, celebra Masada. De atunci însă, până prin 600 și ceva, când au intrat arabii și au cucerit zona, se știe prea puțin. În 636 au intrat arabii în zonă, au început să controleze zona și prin anii 1100-1200 au fost acele cruciade despre care auziți vorbindu-se, în care se promitea soldaților și iertare de păcate și tot felul de lucruri, numai să meargă să elibereze Ierusalimul și națiunea lui Israel. Cruciadele, până la urmă, au fost înfrânte, mari biruitori au fost așa numiți mameluci, care în traducere românească înseamnă deținuți. Numele vine de la o femeie care a fost sclavă și care a devenit soția unui musulman și care a ridicat la rang de dinastie această mișcare a mamelucilor. Prin 1517-18, Imperiul Otoman a cucerit toată zona. Așa că dacă auziți astăzi pe Erdogan zicând ce zice, să știți de ce. Națiunea lui Israel a fost sub Imperiul Otoman până prin 1914, când britanicii au declarat război. Turcilor au câștigat și au început demersurile, de fapt demersurile erau începute mai devreme, dar au început demersurile unei împărțiri a Palestinei. În așa fel încât în aceeași țară să locuiască, să conlocuiască atât evreii cât și musulmanii. În 1948 a fost o hotărâre a Consiliului Națiunilor Unite, care a dat voie Israelului să existe ca țară. Și în 14 mai 1948, David Ben-Gurion a citit declarația de independență și a devenit primul prim-ministru al Israelului. A doua zi a început războiul. Sunt numite primul, al doilea, al treilea, sunt mai multe războaie. A arabilor cu națiunea lui Israel, încă evreii au făcut de râs în fiecare dintre ele. În cel de Yom Kippur, de fapt, dacă ați fost atenți la știri, în octombrie, când a avut loc acel masacru al lui Hamas în acel kibuț, se împlineau 50 de ani de la războiul de Yom Kippur, în care Egiptul și Siria a condus o coaliție de țări împotriva națiunii lui Israel. Război prin care au încercat să recucerească teritoriile pe care Israelul le-a cucerit în războiul de 6 zile, de care sunt sigur că ați auzit, pe vremea când eu aveam 5 ani, 1967. De aici a apărut tot conflictul care există și astăzi. De la faptul că se dorește împărțirea unui spațiu relativ destul de mic pentru o mulțime mare de oameni, evrei și arabi. Sigur, pentru cei ce nu știu, o mare parte din arabi sunt cetățeni israelieni. Deci fac parte din țara lui Israel și sunt cetățeni ai Israelului. Ei sunt arabi, dar sunt cetățeni ai Israelului. Ei, toată această luptă care se continuă și astăzi este începută din momentul în care s-a încercat această împărțire și dacă ascultați știrile, ceea ce se vehiculează mereu astăzi, de fapt se vehiculează încă de la Oslo, din câți ani, aproape 20 de ani, soluția celor două state care se locuiască paralel, respectiv Israelul și, nu știu cum o să o numească, probabil Palestina. Pentru cei ce nu știu, Palestina, tradusă românește, înseamnă țara filistenilor. Până astăzi, cea mai iubită cântare în Israel este imnul, numit Hatikva, care înseamnă speranță. E o cântare în care se cântă și astăzi nădejdea că într-o zi țara Sionului va fi a lor și capitala va fi la Ierusalim, cum zic ei. Psalmul 72, și atunci vedem câți mai apucăm să ne rugăm. Psalmul 72, împărăția regelui vremelnic. Da? Deci încă o dată, toate conflictele astea sunt reale, au loc, v-am spus din ce cauze au loc. Nu e cazul să fim nici din aceia care zic că evreii s-au dus, că nu s-au dus, e evident că nu s-au dus. Domnul are un plan pentru ei, împărăția Domnului Iisus Hristos va fi așezată, rolul nostru va fi să împărățim împreună cu Domnul Iisus Hristos. Da? Deci această împărăție va avea loc. Și în momentul în care se va așeza această împărăție, există în psalmul nostru expresie pe care vreau să o observați. O vom privi și atunci. Versetul 9. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul și vrăjmașii, uitați-vă la ei, cât sunt acum de încruntați și de nervoși și de... Asta vor face. Asta vor face. Fără nicio discuție. Acum, dacă vă uitați la împărăția regelui vremelnic, o să observați un cuvânt care vrea să descrie toată această împărăție. E cuvântul dreptate. Este ceva ce Solomon și-a dorit. Vă aduceți aminte când Dumnezeu l-a întrebat ce vrea, că îi face un cadou, și Solomon a cerut înțelepciune ca să știe să stăpânească poporul cu dreptate. Și primele 7 versete vorbesc despre această împărăție a regelui vremelnic, ca o împărăție a dreptății. Avem petiția dreptății, pentru că Solomon știe că el nu este capabil să facă dreptate. Dreptatea e la altcineva. La cine e dreptatea? La Dumnezeu. El știe că Dumnezeu îl poate folosi pentru asta, dar are nevoie de discernământ. Își arată dependența de Dumnezeu. E petiția acestei dreptăți. E practica dreptății în versetul 2. Dacă Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, El va judeca pe poporul tău cu dreptate. Observați, poporul tău e poporul lui Dumnezeu. El îl reprezintă pe Dumnezeu, deci e vorba de, scuzați-mă, un împărat vremelnic, pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Prosperitatea dreptății. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. Acum, cuvântul pace aici e un cuvânt pe care toți îl cunoaștem. Shalom. Însă cuvântul shalom nu înseamnă numai pace. Cuvântul shalom înseamnă prosperitate, înseamnă binecuvântare. Sunt mai multe, poate fi tradus cu mai multe. Astfel încât ideea este ideea de prosperitate. Inclusiv în versetul 7, în zilele lui va înflori cel neprihănit. Imaginați-vă ce zi. În sfârșit, după atâta corupție cât a fost de-a lungul vremurilor, pe vremea lui Solomon, cel care înflorea era cel drept, nu cel cârn. Neprihănirea este dreptate, este tot ideea de dreptate. Cei ce lucrau cinstit și drept, ei aveau belșug. Nu cum se întâmplă astăzi. Ei, de atunci și până astăzi n-a mai fost o asemenea vreme. Și nici nu va fi până nu se va instala din nou cealaltă împărăție. Observați protecția dreptății, versetul 4. El va face dreptate nenorociților, va scăpa pe copiii săracului, va zdrovi pe asupritor. Și produsul dreptății, versetele 5 și 6. Așa că se vor teme de tine. Deci Solomon va domni cu dreptate în așa fel încât poporul se va teme de Dumnezeu. Cât timp va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam? Va fi ca o ploaie, foarte frumoasă imagine. Iarba aia udată proaspăt de ploaie, iarba cosită proaspăt și imediat după ce a fost cosită e udată și e extrem de plăcut să te plimbi în florirea celui neprihănit. Dacă privim de la versetul 8 în continuare, este împărăția regelui veșnic. Și aș vrea să observați trei realități sau trei evenimente absolut unice acestei împărății. Încă o dată, noi suntem între versetul 7 și 8. Una a fost și putem citi despre ea în Vechiul Testament. Una, putem citi frânturi despre ea, dar dacă suntem mântuiți, avem cetățenia deja câștigată în această împărăție. Prima realitate este stăpânirea deplină a celui ce domnește, stăpânirea deplină a împăratului veșnic. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Dintr-o dată, granițele au dispărut, s-au dus. Pentru că această împărăție este o împărăție care va domina pretutindeni. În versetul 8 avem revelarea acestei împărății, versetele 9 și 10 avem recunoașterea acestei împărății. Cum va fi recunoscută? Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui, vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsesului și Arastroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Nu mai este o împărăție contestată, este o împărăție respectată. Pentru că împăratul acestei împărății este respectat. E recunoscută, respectată e versetul 11. Da? Toți împărații se vor închina înaintea lui și toate neamurile îl vor sluji. Deci o împărăție revelată, recunoscută și respectată. Și aici e evident că nu se vor închina înaintea unui om. Cel ce primește închinarea este împăratul, regele veșnic. A doua realitate este scăparea deplină. Acest împărat aduce cu sine scăpare, salvare. Uitați-vă la versetele 12 până la versetul 16, e un proces extraordinar de frumos. Versetul 12, izbăvirea vieții. El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit, de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă. Auzi ce expresie. Sângele lui, lor va fi scump înaintea lui. E cea mai semnificativă expresie. Ați văzut cât sânge se varsă acolo? Știți cât sânge s-a vărsat? Să vă mai spun ceva. Citiți Apocalipsa, capitolul 19, unde are loc ultima confruntare între acest împărat și toate împărățiile pământului care vor fi adunate împotriva lui. Unde spune textul că cu gura lui îi va prăpădi pe toți. Când vine, are scris Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Sângele, spune acolo textul, sângele va fi până la botul cailor. Până la botul cailor. Și aici zice, sângele lor va fi scump înaintea lui. Această izbăvire, observați de la versetul 15, Odată izbăviți, textul ne vorbește despre îmbogățirea lor. Auziți, ei. Cine sunt acești ei? Cine sunt ei din versetul 15? Păi spune că sunt săracul, nenorocitul. Păi de unde are săracul și nenorocitul să-i dea ce? Înseamnă că undeva după momentul izbăvirii, trebuie că oamenii ăștia s-au îmbogățit atât de mult încât își permit să vină înaintea lui aducând aur. Va fi belșug de greu în țară până în vârful munților. Mare lucru! Știți, acum nu mă pricep eu la agricultură, dar în călătoriile mele pe munți nu prea am văzut. Ați văzut greu pe munți. Așa o fi! Așa o fi! Așa o fi! Va fi belșug. Spicele lor se va clătina ca și copacii din Liban. Copacii din Liban sunt cei mai înalți. Cedrii Libanului mereu sunt pomeniți. Mai ales în scrierile lui Solomon. Cum se clătinau, zicea că așa vor fi și spicele. Imagini absolut superbe. Îndatorarea lor. Se vor simți datori să-i aducă aur, să-i aducă din belșugul pe care el le-a dat, astfel încât cei ce au fost izbăviți și îmbogățiți se simt îndatorați. Nu-i aduc aur pentru că el ar avea nevoie de el. Nu-i aduc aur ca să-și cumpere armament și să-și facă oaste, cum făceau regii de obicei. Îi aduc aur ca semn al recunoștinței. El n-are ce face cu el, că el i-a îmbogățit. E semnul recunoștinței. Mă gândesc la aceste cuvinte și în dreptul nostru. Iubiții mei, pe toți, Dumnezeu ne-a izbăvit, ne-a îmbogățit și ne-a îndatorat. După cum spune Pavel în Romani, din el, prin el și pentru el. Așa să ne ajute Domnul. Foarte important. Și noi am fost scăpați pe deplin. Slăvirea deplină e ultima realitate sau ultimul eveniment pe care îl pomenește și cred că e evenimentul evenimentelor, pentru că asta, ceea ce se întâmplă aici, va fi nu numai în perioada împărăției respective, ci o veșnicie întreagă. Nu vom avea altceva de făcut decât să lăudăm numele Lui pe vecie. Două persoane sunt aici luate în calcul. E regele sau Domnul Iisus Hristos, numele Lui va dăinui. Cu El se vor binecuvânta unii pe alții. Îl vor numi fericit. Îl vor folosi în rugăciunile lor. Foarte interesant. Care este numele ăsta? Care este mai presus de orice nume? Numele în care se pleacă orice genunchi. Și numele care ne face să ne binecuvântăm unii pe alții. Numele care ne adună, numele pe care îl chemăm, al cui este? Al Regelui nostru, al Domnului Iisus Hristos. Onorat să fie numele Lui. Dumnezeu, Dumnezeul suveran, versetul 18, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni, slăvitul lui nume, tot pământul să se umple de slava lui. Încă suntem pe pământ, așa va fi în acea împărăție. Nu știu cine ce-o înțeles, dar trebuie să închei. Nu știu cine ce-o înțeles. Ce-ar fi fost de înțeles este că ceea ce se întâmplă astăzi n-ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât orice alt lucru care se întâmplă. 1. N-ar trebui să fim mai sfinți astăzi că Israelul la televizor. Nu. Ar trebui să fim la fel de sfinți că nu se spune nimic despre Israel. Nu ar trebui orice moment în care apare o știre despre Israel să identificăm fiecare pietricică cu câte o profeție. Nu. N-ar trebui să ne deranjăm cu asemenea nimicuri. Da, ar trebui să ne intereseze Israelul. Ar trebui să-i iubim. E poporul ales al lui Dumnezeu. Dar e foarte important, în timp ce înțelegem asta, să înțelegem că la momentul ăsta rugăciunile noastre pentru Israel nu pot fi ascultate. Dumnezeu nu va schimba ceea ce a decis și a hotărât cu privire la ei. Da, vine vremea în care noi nu o să ne mai rugăm, că nu o să mai fim aici. Și Dumnezeu va începe din nou să lucreze cu Israelul. Vine o zi în care Israelul va domni într-o pace care va fi atât de mare ca cea prezentată în Isaia, în care se vorbește despre acele animale opuse care stau împreună. Copilul care se joacă cu vipera și părinții nu se iau de cap. Bă, dar ce faci? Nu, pentru că nu va mai fi niciun fel de pericol, va fi pace. Spune Isaia 9, o pace fără sfârșit. Dar încă nu-i vremea. Nu-i acum vremea. Va fi, dar nu-i acum vremea. Rugăciunile noastre nu pot schimba planul lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm ca Dumnezeu să-i îmbărbăteze pe evrei, să-i îmbărbăteze pe frații noștri din Israel. La fel de bine ar fi să ne rugăm și pentru frații noștri din Gaza, că nu-s ei mai mici decât frații noștri din Israel, sunt tot frații noștri. Și să știți că avem frați mulți și printre palestinieni, și pentru ei ar trebui să ne rugăm. Avem frați printre palestinieni care sunt foarte persecutați. Avem frați printre musulmani, nu mai sunt musulmani de vreme ce sunt creștini, dar în țări musulmane care sunt foarte persecutați. Și sigur că ne putem ruga pentru ei. Dar e foarte important să înțelegem că împărăția pe care Dumnezeu a promis-o va veni. Împăratul pe care Dumnezeu l-a promis e Iisus Hristos. Nu este niciun dubiu. Și când va veni El și își va așeza împărăția, bucuria noastră este că vom împărăți împreună cu El. E rău să ne rugăm pentru Israel? Nici vorbă. Dar să o facem cu înțelepciune. Să nu o facem într-o manieră în care să demonstrăm că nu avem habar de ce spune Biblia. Foarte important să ne rugăm pentru Israel, pentru alte națiuni, pentru alte popoare. Da, poporul Israel e un popor select. Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu își face treaba cu ei. Stați liniștiți. Nu trebuie să-i spunem noi lui Dumnezeu ce să facă cu ei. El știe exact ce are de făcut. Și va face exact ce trebuie, exact când trebuie și exact cum trebuie. Aș vrea, prin câteva rugăciuni în această seară, în timpul pe care îl mai avem, să mulțumim Domnului pentru că este suveran. Să mulțumim Domnului pentru împărăția care va veni. Să-i mulțumim Domnului pentru că suntem cetățeni ai împărăției. Să mulțumim Domnului că vom împărăți împreună cu Hristos. Să binecuvântăm pe Domnul Israel, singurul care face minuni. Și să cerem înțelepciunea de a fi pregătiți. În orice moment ne cheamă sau în orice moment s-ar întoarce Domnul să-și aseze împărăția. Să fim pregătiți. Să fim sfinți și curați, nu numai când e război în Israel, ci întotdeauna. Asta e chemarea bisericii. Credincioșie, sfințenie și curăție până vine Mirele, Împăratul Iisus Hristos. Ne ridicăm și începem să ne rugăm cu parte din surori.